ورس آیات کی تخویب اخروی دی ایدی حاصل بدی اے انسانانو دی رسولانو نو اللہ پختنا کئی ساسو دا عمل بارک کا عملو کی دنیا کی آسنا چو طول جوندم دو قرآن و سنت خلاف تر کری بیا بارمان کوئی قیامت کی یوم الامن اتقو یا اسکر یوم یاد کیا غورس یجمع اللہ الرسولا چا اللہ برا جمع کی رسولان فیقول اللہ بورتو بیش مازا و جب تم سے جواب تا سوا درک لے شوئے دے قوم تا سوا سوئے لیو دل تسوال لے دیخ انبیاؤنو ولی اللہ تکوس کی جواب دا دے نفس الزام اللہ پر قوم مانے کی قالو دی بوئی لا علم لنا منگ لا علم نشدرے انکا انتا یقنم تشیفو یہ اڈیر پٹ 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 شایانو باندے لا علم لنا دی بوئی شمو لا علم نشتا داو غلط رشد دیو منگ لا علم نشتا ار چال خطبل ملگری معلوم دی چی پلانے اسما ملگری دی نبی لکھو معلوم ہو چی دا اسما امتی دی شیخ بیقبل تفسیر احسن کلام کے لئے مقام کی پنزی جواب انہیں کری یہ جواب ادا کری لا علم لنا بحقیقت اقوالهم ظاہری چکا میں خبر اکڑی پاگیز منگ علم دے خواہیقت بانے منگ نکوئی ہو ذکر غیب علم تعالی دے یو دیم جواب داری لا علم لنا منگ لعلم نشتا انبیاء بو ورخطاش قیمت تے کنا جاری دریم جواب داری لا علم لنا منگ لعلم نشتا دا عاجزی دو جندا خبری کئی سلورم لا علم لنا منگ لعلم نشتا دے بما زعملو من بعدنا جت سعملو رسا کرے دے پنزم لا علم لنا بحقائقیم ایدوی پائی قد بانے منگ لعلم نشتا آیات دلیل لے پدی شد غیب و علم آغای واز اللہ پورے خاص دے ایت سوک دا اللہ صرف دے سپت کی شرک نشتا ورس آیتوں نے کی احتیج دے عیسیٰ علیہ السلام بیا نہیں رد بے بری کے نسواراو مان لی اے نسواراو عیسیٰ الہ نہ دے بلکہ دا محتاج نبی دی عاجز دے اس قال اللہ شکل اللہ وی آئی سبن مریم اس کو ریاض کا نعمت زمان علیہ کا بتابانے اس سب دے مورا مور بنی سے نعمت ہو بی خاوند اللہ بچے ورکے ہو دویم دو آدھنے بچکڑا دریم چمر قیمتی بچے اللہ ورکڑے دے مورلا عیسیٰ اس بار ٹیم چما مضبط کرتا ہوں بے روح القدس باغا روح صفا باندے دین مراد روح عیسیٰ قبل لے دویم قول دا جبریل لے دریم قول دا چھدین مراد انجیل تکلم الناس آتا با خبری کئی دخل کو صرف المہرے وزید آرام کی وکالا نو دا قشان بڑا توب کے وعیز علم تکا پاٹیم کی چکو دل مکڑا وکڑا ماتا لرا الکتاب اور حکمار قرآن و سنتا والتورات والانجیل آدھا تورات والانجیل قرآن و سنت خروس را گلی تورات والانجیل مخ کی مفسرین اشارہ کی دیرا عیسیٰ علیہ السلام سے خروس زمانہ کی راجی بے سرے وہ قرآن و سنت کی ذکر دے قرآن دراؤڑو احتماما وَإِذْ تَخْلُقُ فَاتِمْ جِدَا فَيْدَا كَوْلْ مِنَ تُوِنَ دِدَي خَرْجَنَا کہای آتی تویرے پشاند شکل دمارا بے ازنی زمان پا عمر قیامت دے سکے بار بار ہوئی بے ازنی پوکے بری ہوکے فیا پاگے کی فَتَكُنُو نُشُبُ مَارَغَ بے ازنی زمان پا عمر دویم تاب جوڑو الالاک ماہ مرزادہ ڈاندو والعبرس و برگی مرس والاز ماہ پامار ڈاکٹر بیدی علاج نشکولی ویس تخری الموتا کلب جتار اسل دامڑی بیز نیز ماہ پامار ویس پانٹیم چی بند مکڑ بنی اسرائیلان کسان جتوں مل بیناتے چکل تارا تو وہ کیدو لیا پکارد لیلو فقال اللذین انوی بیلی آغشا چی کافر ودو دوین این آزا ندی دی عیسیٰ معجزات اللہ سحر مبین مگر دروغ کارا. آیا دلیل پدی ولا محمد قیدانی آ کافر دی ولی کافر دی اغوی دی عیسیٰ معجزات دا ٹول چلو دجلو پریب دلتے ولی کفرون. دویم سوال لارے ان هذا الا شهر مبين دلتا خو مسئلہ پہ انعامات ہو کے دا دا قوم تکذیب دا خو سنعمت نہ دی. یہ جواب دار چھ دی مخ کی زیبان انعامات بس شو. دویم نشا پوری جواب کڑی اذا اتت کا مزمت من ناقص فهي شاذت لی بان نے کامل. یو شاعر وئی چی اجرا یو مجلس کی زما بدی چا بیان اول وے تہ پیش شما کی کمال دے وختانم دا وئی کرن وی خلق آغا ونولی چی کمی کمی وئی آقا ملابانی خلق ردو نکی دا آغا سپکا بیان دی چی آغا کار کردی کارا نو دل تر قوم پر مانی ترازو کنو مانا ایسا کار کردی دی کنو اوچت انسان دی وسوی ملگری میتا پیدا کرو ویز او حیتو پاٹیم کی چما الحامو کیا اللہ والا خلق لرا حوارین سمانا اللہ والا پا خلق صفا وہی مانا الحام سی الحام ہو کے ان آمنو بیچ ایمان راوڑے پما بانی و بی رسولی زمان پر رسولا قالو ای ویری منگ ایمان راوڑے وشد گواشا بی اننا مسلمون یقینا منگیو اللہ لگردن نهادا پول تسلیمی اللہ لگردن روس آگے رہے طلب طلب بری طریقہ بانی ہو کے عیسیٰ علیہ السلام نے ویلے استاد عرب دے مبارک دسترخوان پانچہ نازل کی چمنگ تی خوراک کو اس قال پاتم شو ویلے اللہ والا خلق یا عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ جو دے مریم حال یہ ستی ہو یقینا طاقت دے رب کا استاد عرب سوال لاری دوی خور ایمان والا دی دوی سنگ شک شک بانی سوال کئی جواب حل پا مانا دا قد دے کنا قد دے ستے ہو سارف طاقت دری چنازر کیا لینا پا مبانی مائدتا یو دست درخوانا مینا سمائی دبرنا مائدت و قول دی یو آغا دست درخوان چی پایی توعامو نی دوی نفس توعام نقال عیسیٰ علیہ السلام ویلے تقول اللہ ذا اللہ نوی رے گئی ان کنت مومنین وجدہ چتا اس کی ایمان دے مومن سڑے بید اللہ نوی رے گئی اور اس آت کے دی جواب دی ویلے مگ دا سوال فدین اتنے کو جستا بھی زیتی ہوگی بلکہ دی کس مگی خصوصی راز دی سر آزم دے راز مگ دا دے چکل دسترخوان اللہ نازل کی امنگ تے خوراک کو امنگ مطمئن شو چھ اللہ قبول کڑی تے قبولیت دو جنہ دا خبر کو قالو نريد دي طول ویری شم غواڑو ان ناکل منا چم دین خوراک کو و تطمئن و مزبوش شم دا سنا و نعلم ما یقین معلوم کو چتا من سر رشتے وینا کڑے و نكون من شوالیا پدی مانے من شاہدین دا گواہی کو ان کو نا دیکھے مقصد اعتراض نہ دے اور اس آت کو ساغا اللہ لے جواب ہو سوال ہو کے چھے اللہ ناظرے کا قال عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ جو ابن مریم ہوئے رہے اللہم ربنا یا اللہ اے رب زمان انزل علینا مائدتن رو راو پمانے اندس فرخان من السمائے دبرنا تکونو چھے موجود چھے لنا زمان دے پارا آختر خوشاری داولنو دور سنو دے پارا و آیتن یون خشمن کسانا ورزقنا من رزق راکوان تا خیر الرازقین تو غرد رزق ورکون کنائی دل دا بازی مفسری مانا کئی خیر الرازقین والی ویری لارم رزق ورکی بچیلا موری مورکی بادشاہ امیر زکای اللہ مورکی دا پاٹولے کی غرد ہے صحیح قول دار ہے خیر رازقین دا مانا دا کله چې انسان دې معدې له طعام ورشي پای کې به سترګو غوږونو لاسونو پو اډوکو زړه د هر اندام الله برخه کوي قال الله ان الله تعالى ويري اني يقينا سنازلهم دا عليكم بتاسو فمن يكفر شاچ انکارو کے بعد د دین رسا سا سنا فاني يقينا عذاب ورکم در عذاب نا عذاب چمانه دے ور کڑے احد ان شاء الله من العالمین در مخلوقنا تند بیت وقول لي اے دا خوان چر اغلی کنا در اغلی حسن بشری وای چنه در اغلی دو چیز ذکر کئی یو دا چې د مقام کې الله ولی زبید دمکی ورکوم دی خلکو لا سزا ورکوم دویم د دې کتابونو کې نه دی لیکل شوی دویم خپل جمهور علماو نقل کړي چې دا نازل ده دې کې به روایت د عمار صاحب راغلی دی به د دسترخوان نه خوراکم کو وخت په وخت کله چې به دی ورته ویلو ذخیره کوي به نه ساتي به نه دوی ذخیره کړه نو یې ساغي بدبوی بیا وکړه ایدی مشران به صلی الله خنجرانو به زوگان کړل صحیح قول لاری چې دا نازل ده خوراکم ته کړه نور حقیقت الله علم معلوم دی څومره روایت چې دی مبارک راغلی دی هغه ټول کمزوري موقوف دی معنی هغه دی کیفیت بارکی بے دا سوال دی حسن بشری شیدی کتابونو کی نقل ندی چونکہ دی مشران خنزیرانو کی زوگان شیو دی دا شرم دو جنے بے دا واقع نزگر کولا نور شیر آگلے دی اوز دا قیمت حال نسوارا ہوئے لی مونگ چی شرک اوز مونگ بلی شرک باندی عیسیٰ مونگ لامر کڑے دی ویس قال اللہ شکل اللہ ابو عیسیٰ من مریم انت قلت للناس اتار خلق لبیلی چونی سیما و امی او زمار امور خدایا من دون اللہ سواد اللہ نا تا بیلی وقف دی آب جواب ہو کی سو جواب ہو کی قال عیسیٰ ابو عیسیٰ سبحانک فاکر تعالی ما یکونو لی ندی جائز ما لرچ زہو ایم ما غسلی سلی بی حق انچاز ما حق ندی بندگی خوش ما حق ندی ان کن تو قلتو کما دا وینا ویلی انو تپے پوئے تعلم ما فی نفسی تپوئے گے پاس جز ما پزان کری ولا آلم زن پوئے گا ما فی نفسی چکم سازان کری نفس اللہ سے پس دی انکا انتا اللہ ملغیوبا یقین انتا دیر پوئے پپڑو پٹو شایانو نتسلی وردانی دیوے لیو خبر مرتا کڑی را ما قلتو مانی دیوے لیو ہم دوئی لرا الا ما امرتنی مگر اس جتا مال پہ امر کڑے رے انی عبد اللہ جتا سو بندگی د اللہ کے رب زمام رب دے او شاو سم رب دے سر دلار بندگی پیغام میرا وڑے وکنت علیہم زوم پدی مانی شہیدن پویا ما دم تو فیم شکر اس پگی موجود ہم فلما توفیتنی شکر دی اوچت کرم یا سر وفات کرم کنت انت الرقیب علیہم یت پای مانی نگہبان وانت علی کل شئ شہید او تی پارش مانی حاضر ناظر او توفی تری نسوارا استدلال کی جگور عیسیٰ وفات تھی ایو جواب دار شدہ مسئلہ کو آخرت کی رکھنا آخرت نسڑے وفات کی گئی دویم قول علمو جگر کڑی توفی تری مانا آخذ شے وافیان پورا آخستل زغری پورا آخستم برا مالا بیچ علمو پتن نوا ان تو عز ان کو دل عذاب اور کہیں نفع انہوں میں بعد اکسا بندگان دی اسی طرح در باندھ نشتا کہ تو دل عذاب اور کہیں بس ور کبیشے دویم قول لا دی ان تو عز ان کو عذاب اور کہیں دویلا دویلا ایک دل عذاب سکا دویلا سا بندگی نہ دکڑی دبل چکڑی و ان تغفر لہو من کو تو دویلا بکنے کہیں نفع انکا انت العزیز الحکیم تو دی زور اور حکمتن والا ہے دیکھیں نو استاد وقا پتا سو کی اعتراض نہیں شکولی جگہ تو مختار ہے دویم داد استا بندگان ہم مناسب دا چھ استا بندگی کڑے وے دی خلاڑ دے حساب بندگی وکڑا اس بشارت قال الله والله تعالی بو وہی ہا ذا یوم یوم دا چھ دورس دا ین فو سارقین رب ورکی رشتن لرشتہ دے لہم جناتن دے خلق اللہ باغن دے تجربه ای که بدی اقیلا نیرونا خالدین فی همیشه بی فای که بدن همیشه رضی الله عنهم الله د دوی ناراضی دي دوی د الله ناراضی دي الله پس راضی کیږي توحید باندې اخلاص باندې منځ باندې زکات باندې د الله د رضا په کوشش باندې مسواک باندې د ډوړې نور سال الحمدلله ول د مور بل رضا د الله رضا د مخلوق پر رضا باندې مقدم کول علم د قران او سنت روژه خاص کردہ کلمات ویل سر مقام سے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی یا رسول جہاد ذلک الفوز العظیم دالو یکا میں بلا وش رد شرک بیت تصرف نسوارا وبانی رد شری دزمک و اسمانونی اختیار چا سر دی اللہ سر عیسیٰ سر نشن دلیل پر دی چاہی الہم دی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ خَاصَّ اللَّهُ لَهُ حُكْمُ الدَّاسْمَانُونَ دَسْمَكِرِ وَمَا فِيهِنَّ حُكْمُ شِبْرِكِرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خاص ہمدا اللہ پارشی پورا طاقت والا سورت کے امتیازات دا ہو شپارس کرتی ویلی آئے والذین آمنو تو الاقسام دا شرک رد کرو پتے کہ خاص کر رد دا شرک فی التحلیل والتحریم